U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u dnevniku danas slušajte.
Politički procesi u Srbiji i Srpskoj veoma složeni, konstatovano nakon sastanka Dodika i Vulina u Banja Luci.
Protiv Srbije i Srba vodi se hibridni rat, cilj obojene revolucije, rušenje rukovodstva Srbije, zatim i Srpske, ocijenio Vulin.
Šmit ne može spasiti Bosnu i Hercegovinu, ali Srpska i Federacija to mogu, izjavila Cvijanovićeva nakon sastanka članova predsjedništva BiH sa Markom Ruteom u Sarajevu.
Bećirović i Komšić srušili budžet institucija Bosne i Hercegovine, još jedan politički trik, poručuju i Srpske.
Vlada Srpske utvrdila 8 zakona koji se odnose na povećanje plata u javnom sektoru od 1. aprila.
Košarkaši Partizana dočekuju FMP u ABA ligi.
U Srpskoj toplo i vjetrovito, sutra vjetrovito uz obilnu kišu.
Podrška Srbije Republici Srpskoj i njenom rukovodstvu ponovljena je danas na sastanku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vulina. Zajednička je ocjena da posljednja dešavanja u Srpskoj i Srbiji nisu slučajnosti, da se sinhronizovano radi na tome da se institucije destabilizuju. Protiv Srbije i Srba vodi se hibridni rat, a cilj obojene revolucije je rušenje rukovodstva Srbije, zatim i Republike Srpske, ocijenio je Vulin. Predsjednik Dodik izjavio je da djela zbog kojih tužilaštvo BiH juri rukovodstvo Republike Srpske ne postoji ni u jednom zakonu koje je donio parlament BiH, bilo koji entitet, kanton ili Brčko distrikt, te da postoje samo odluci Kristijana Šmita, kako u prvom slučaju, tako i u ovom, što sada pokušavaju da urade. Poslušajmo Aleksandra Javurca.
Republika Srpska je opredjeljena za mir i dijalog, a Srpska i Federacija BiH treba da razgovaraju o svim temama koje smatraju bitnim, rekao je predsjednik Dodik.
U Bosni i Hercegovini nema zajedničkog mišljenja o tome šta je ustavni poredak. Mi mislimo da je ustavni poredak ono što piše u Ustavu, druga strana misli da je ustavni poredak ono što je neko drugi nametno mimo Ustava. Prema tome, to je gotovo nerješiv jaz između te dva koncepta, ali postoji naravno želja i namjera da se na tu temu razgovara. I došlo je vrijeme da se moramo se odmaknuti od onih vremena kada je međunarodni intervencionizam rješavao probleme i shvatiti da je sve može da bude samo predmet lokalnog dijaloga.
Za mir i dijalog, ali i očuvanje Dejtonskog sporazuma je i Srbija, kojoj je Republika Srpska u vrhu prioriteta, rekao je potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin. Republika Srpska ima snažnu podršku predsjednika Aleksandra Vučića i svih organa Srbije, istakao je Vulin.
Ja želim da apelujem i na rukovodstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine da razumeju da put sukoba sa Republikom Srpskom nije moguć. I da ne možete očekivati da sukobljate sa Republikom Srpskom, da pokušate, da pretite hapšenjem izabranom lideru Republike Srpske i čitavom rukovodstvu Republike Srpske i da mislite će to proći i bez reakcije i Srbije i svih ostalih. Još jednom, molim rukovodstvo Federacije da razgovaraju i da ne dozvole da i oni i njihove porodice jednog dana budu taoci stranaca koji ne misle o nama.
Postoje jasna saznanja da se u Republici Srpskoj i Srbiji sprovodi antibirokratska revolucija koja podrazumijeva obračun sa demokratski izabranim predstavnicima vlasti i destabilizaciju institucija Srpske i Srbije, saglasni su Dodik i Vulin. Sve se radi sinhronizovano, a krajnji cilj je destabilizacija institucija.
Smanje kapaciteti Srbije i Republike Srpske i pretvori se, odnosno dislocira mjesto odluka na neka druge područja u Srbiji, na neke onaj panele ovdje u Republici Srpskoj, da to prebaci u ruke neimenovanog stranca, odnosno Sarajeva, i kako bi se i na jedan i na drugi način neko drugi upravljao ovim prostorima. I mi se oko toga potpuno slažemo.
Ništa od ovoga nije slučajno. I ništa od ovoga nije bez istog i uzroka, kao što nije bez istog cilja. Ovo je hibridni rat koji se vodi protiv Srbije, ali hibridni rat koji se vodi protiv Srba, gdje god oni bili, a obojna revolucija ima za cilj da sruši rukovodstvo Republike Srbije, da bi moglo da sruši i rukovodstvo Republike Srpske i Srbe gdje god oni živjeli.
Srbija i Srpska dijele iste vrijednosti i žele da se svi osjećaju sigurno na ovim prostorima. Zajednička je poruka Dodika i Vulina.
Predsjednik Milorad Dodik i danas ponavlja da je otvoren za dijalog, komentarišući stav premijera Federacije BiH Nermina Nikšića, koji je danas u Banja Luci rekao da neće razgovarati sa Dodikom. Predsjednik kaže da se ni Srpskoj ne sviđaju određene stvari u Federaciji, ali da nikada nisu odbili razgovor. Posjetom Nikšića Banja Luci, Republika Srpska je pokazala da je stabilna. U prilogu Gordane Stanić.
Predsjednik vlade Federacije BiH Nermin Nikšić rekao je danas u Banja Luci da se mora učiniti sve da se spuste tenzije. Sa druge strane odbija poziv predsjednika Srpske Milorada Dodika da se razgovara.
Dakle, mi smo dobili akt predsjednika Republike Srpske kojim je pozivao rukovodstvo Federacije na razgovore. Ja sam vrlo precizno odgovorio i to je neka ustavna kategorija, entiteti. U Bosni i Hercegovini ne mogu razgovarati o višem nivou vlasti, dakle to mora biti u okviru državnih institucija, u okviru države Bosne i Hercegovine i naravno ne možemo razgovarati o temama koje su po nama i imamo, jel, evo sada i privremenu mjeru Ustavnog suda, svojevrstan državni udar kroz ove posljednje odluke Narodne skupštine.
Postoje zakoni u Federaciji koji ne odgovaraju Republici Srpskoj, ali nikada nismo odbili razgovore, rekao je predsjednik Dodik, reagujući na Nikšićevu izjavu da se neće odazvati razgovorima. Dodik kaže da je dolazak Nikšića u Banja Luku dokaz da je Srpska stabilna.
Njegov izbor da priča samo sa predstavnikom njegovog naroda, a ne želju da se vidi sa institucionalnim predstavnicima, govori o njegovom motivu. I koliko je lažna politika o tome jedan čovjek, odnosno građanskoj Bosni i Hercegovini koju on zastupa. Mi smo njemu poželjeli dobrodošlicu ovdje u Banja Luku i ne želim da ništa drugo kažem, osim toga da je to bilo korisno iskustvo i za nas. Imajući u vidu da je narasle tenzije koje pravi prije svega u Sarajevu, su demantovane upravo na ovaj način. Ali evo, naš poziv ostaje otvoren. Jednog dana ćemo vjerojatno sjesti. Mi nećemo prigovarati na njegovu špekulaciju zašto su se predomislili, ali oni druge adrese osim naravno institucija u Republici Srpskoj nemaju.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da su danas svi imali priliku da svjedoče da je Republika Srpska demokratsko društvo i da nema ratno-huškačkih elemenata kao u Sarajevu.
I da mi je bilo drago da je danas kolega Nermin Nikšić na poziv potpredsjednika Narodne skupštine Duratovića, koji nam jutros najavio sastanak, došao u prostorije potpredsjednika i da su imali zvaničan sastanak. Bilo bi dobro kad bi to bilo moguće i na drugoj strani. Znači, ljudi koji su statistička greška u Republici Srpskoj, koji nemaju nikakve reference, pokušavaju da ovdje drže lekcije.
Ustavni poredak Srpske je napadnut i proganjaju se svi koji učestvuju u donošenju zakona u parlamentu Srpske, izjavila je potpredsjednica Narodne skupštine Anja Ljubojević. Naglašava da BiH nema problem sa Srpskom, već sa strancima koji ne dozvoljavaju dogovor političkih aktera.
Kristijan Šmit ne može spasiti BiH, ali to mogu Republika Srpska i Federacija, izjavila je u Sarajevu nakon sastanka članova predsjedništva BiH sa generalnim sekretarom NATO-a, srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte naglasio je da NATO podržava Dejtonski sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, a članove predsjedništva BiH smatra najodgovornijim za mir i stabilnost u BiH. Poslušajmo kolegu Milana Stojića.
Predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović je istakla da se na sastanku otvoreno razgovaralo o bezbjednostnoj i političkoj situaciji u BiH, a za eskalaciju smatra najodgovornijim Kristijana Šmita.
Duboko vjerujem u to što kažem. Da, Šmit ne može spasiti Bosnu i Hercegovinu, ali Republika Srpska i Federacija to mogu. Ono na što sam ukazala jeste da ne treba da se uvlače oružane snage u bilo kakvu političku diskusiju i da sam izrazila svoje nezadovoljstvo činjenicom i raznim povicima koje smo evo imali priliku da čujemo kako će se mimo zakona odlučivati ili angažovati oružane snage. To nije moguće.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da NATO podržava Dejtonski mirovni sporazum, ali i rad visokog predstavnika u BiH. On je dodao da alijansa neće dozvoliti narušavanje teško stečenog mira u BiH i pozvao predsjedništvo BiH da preuzme odgovornost za mir.
Dejtonski mirovni sporazum je kamen temeljac mira u ovoj zemlji i mora se poštivati. I mi podržavamo ured visokog predstavnika. Svaka aktivnost koja podriva Dejtonski sporazum, ustavni poredak ili državne institucije je neprihvatljiva. Ali moja glavna poruka slijedi. Na kraju je do političkih lidera Bosne i Hercegovine da preuzmu odgovornost ovdje, a to ste vaš troje, vas troje. Nema druge predstave u gradu, tako rekuć. To morate uraditi vi.
Predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović je u odgovoru na Rutovu podršku visokom predstavniku pojasnila šta je negativno Kristijan Šmit uradio, zbog čega je, kako ona smatra, izbio haos u BiH.
Moje kolege smatraju da je normalno da stranac donese zakon, ja mislim da nije normalno. Oni smatraju da treba poštovati sudske odluke, ja kažem da je nedopustivo da sudske odluke budu proizvod nasilja nad pravosuđem. I neću nikad promijeniti taj stvar. Ali se slažem sa gospodinom Rutom, evo on kaže podržavaju visokog predstavnika. Ja znam države članice koje ne podržavaju da on radi ovo, ali, dakle, ja ću reći šta je moj stav, ne mogu da govorim u njihovo ime. Ako je visoki predstavnik smješten u aneks 10 Dejtonskog sporazuma, nikakav problem. Ali da, se neko ponaša na osnovu političke konferencije i napravi ovoliki cirkus jednoj zemlji, izvinite, ja se s tim ne slažem.
Član predsjedništva BiH Denis Bečirović je ocijenio da je situacija u BiH najteža od kraja rata do danas i naglasio da su krivci oni koji su, prema njegovom mišljenju, napali ustavni poredak u BiH.
Ova krizna situacija nije nastala odjednom, to je rezultat kontinuiranog pokušaja rušenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, to se mora zaustaviti.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte danas je razgovarao i sa predsjedavajućom savjeta ministara Borjanom Krištovom, tokom dana će posjetiti i vojni kamp Eufora na Butmiru.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da NATO u BiH ne bi trebalo da ima političku ulogu jer se radi o odbrambenom savezu.
Komentarišući podršku generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea OHR-u, Dodik je ocijenio da je to, kako je rekao, u najmanju ruku kratkovido i da je OHR zločinačka organizacija koju je finansirao i USAID. Dodik je ponovio da Republika Srpska ne prihvata NATO integracije, ali nije protiv određenog oblika saradnje.
Vanredna sjednica predsjedništva BiH na kojoj je trebalo da bude razmatran budžet BiH za ovu godinu prekinuta je usvajanje budžeta. Spriječili su bošnjački i hrvatski član predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić jer smatraju da je predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović prekršila poslovnik ne zakazavši prethodnu sjednicu, što, kaže Cvijanovićeva, nije tačno, jer se takva sjednica zakazuje 24 časa unaprijed. Ona je istakla da nije bilo razloga za otkazivanje rasprave o budžetu, te da je to samo još jedan jeftini politički trik. Ministar financija u savjetu ministara Srđan Amidžić smatra da je Denis Bećirović direktan krivac za neusvajanje budžeta.
Ja sam kolegama najavila da to može da bude 15 dana, već znaju unaprijed kad to može da se desi. Ministar je došao ovdje u skladu sa našim pozivom kao predlagač, kao neko treba bude izvjestilac ovdje, nas upoznao detaljima budžeta i kako ćemo se kretati financijski u ovom narednom periodu, ovu godinu dana, dakle, kroz taj budžet. Međutim, evo kažem, on nije dobio ni priliku čak da se pojavi unutra, s obzirom da je na samom početku rečeno, dakle, da se neće raspravljati o budžetu.
U odnosu na 24. godinu mi smo stvorili neke preduslove da taj budžet bude usvojen 4 i više mjeseci ranije. Oni svi koji su zainteresovani vezano za neusvajanje budžeta mogu slobodno da pozovu broj telefona 033567650, to je kabinet gospodina Denisa Bećirevića, i da postavljaju pitanje gospodinu Denisu Bećireviću zašto on danas nije usvojio budžet.
Rukovodioci svih policijskih i bezbjednostnih agencija i direkcija na nivou BiH danas su na sastanku sa predsjedavajućim savjeta ministara Borjanom Krišto istakli da je bezbjednostna situacija stabilna i mirna, te da nema znakova njenog ugrožavanja.
Tokom razgovora naglašena je uspješna međusobna saradnja i koordinacija agencija, saradnja sa drugim policijskim tijelima zaduženim za bezbjednost, te saradnje i koordinacija na međunarodnom planu. Svjesni uloge i odgovornosti u skladu sa Ustavom BiH i zakonima koji propisuju nadležnosti policijskih agencija i direkcija na nivou Bosne i Hercegovine i obavještajno-bezbjednostne agencije, potvrđeno je da se nastavlja odgovorno raditi i djelovati u punom kapacitetu na principima samostalnosti, profesionalnosti i nepristrasnosti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da je na sjednici vlade danas razmatrana informacija o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u zemlji i regionu sa posebnim fokusom na Kosovo i Metohiju, BiH, kao i o sveukupnim aspektima protesta najavljenog za 15. mars.
Vučić, koji je prisustvovao sjednici, naveo je da u trenucima kada je bezbjednosna situacija na Balkanu ozbiljno poljuljana, Srbija nastoji da očuva mir i stabilnost, kao i bezbjednost svih svojih građana.
U dnevniku Radija Republike Srpske jedna informacija iz vlade, ali Republike Srpske, i to dobra vijest. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas na posebnoj sjednici 8 zakona koji se odnose na povećanje plata u javnom sektoru. Budžet za plate veći je za 221 milion maraka u odnosu na prošlogodišnji budžet. Ovo je za Radio Televiziju Republike Srpske izjavila ministarka financija Zora Vidović. Zakoni će biti upućeni na usvajanje u Narodnu skupštinu, a njihovo stupanje na snagu očekuje se 1. aprila.
Najveće povećanje je u MUP-u Republike Srpske za 58,5 miliona maraka, s obzirom da kako kažem, uniformisanim licima sa ovlaštenjima, vraćeno ono 30% na uslove rada koji su nekad bilo, pa je ukinuto i tako dalje, znači administracija. Tu također je povećanje 10% i to iznosi negdje oko 16 miliona maraka. Veliko povećanje, s obzirom da je veliki broj prosvetnih radnika, također povećanje je za 10% i to je negdje 70 milijuna maraka na godišnje, za 9 mjeseci ove godine, znači od aprila do kraja godine. Imamo također povećanja u sudovima, samo za administrativne radnike, znači mimo sudija i tužilaca, jer oni su već dobili povećanja, oni imaju po posebnom zakonu se izračunaju njihove plate i tu je negdje oko 23 milijuna maraka povećanje. Također značajno povećanje imamo u zdravstvu, 52 miliona maraka. Prema tome, kažem, 221 milion je ukupno povećanje plata, s tim što iz budžeta bit će 195 miliona iz razloga što finansiranje plata za zdravstvo ide iz fonda zdravstva.
Prelazimo na svjetske aktuelnosti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski putuje danas u Saudi Arabiju, gdje će razgovarati sa prestolonasljednikom Muhammedom bin Salmanom. Sa Salmanom će razgovarati američki državni sekretar Marco Rubio. Za sutra je planirano da se Rubio sastane sa ukrajinskom delegacijom, ali bez Zelenskog. Američki predsjednik Donald Trump je uoči sastanka još jednom poručio da ga zanima samo mir u Ukrajini i bogata Amerika. Iako neće biti predstavnika Ruske federacije, poručuju da će pažljivo pratiti pregovore. U međuvremenu, Amerika je obustavila skoro sve programe USAID-a. Pregled vijesti iz svijeta pripremio Srđan Kecman.
Uoči formalnog sastanka delegacija Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, pristup Ukrajine mirovnim pregovorima kritikovao je američki predsjednik Donald Trump, rekavši da bi Ukrajinci trebalo da budu konkretniji po tom pitanju.
Mislim da će Ukrajina potpisati mirovni sporazum, ali trenutno to nisu pokazali u mjeri u kojoj bi trebalo. Ali mislim da će pokazati u naredna 2-3 dana. 350 milijardi dolara smo potrošili u Ukrajini. Ove nedjelje tamo je poginulo na hiljade mladih vojnika i moramo to zaustaviti.
Iz Kremlja podržavaju pregovore. Portparol Dmitrij Peskov rekao je da sve zavisi od Amerike.
Nije važno što mi očekujemo, važno je šta je sad očekuju. Više puta smo čuli izjave na različitim nivoima da Sjedinjene Države očekuju od Ukrajinaca da pokažu želju za mirom. To je vjerovatno ono što svi čekaju. Da li oni zaista žele mir? To je naravno veoma važno i treba da se utvrdi.
Trump je komentarisao i ekonomsku politiku Amerike, rekavši da će za konkretne rezultate biti potrebno vrijeme, ali da će Americi vratiti mjesto koje joj pripada. U međuvremenu, američki državni sekretar Marco Rubio saopštio je danas da SAD zvanično zatvaraju 83% programa Agencije za međunarodni razvoj USAID.
Nakon šestonedeljnog pregleda zvanično ukidamo 83% programa USAID-a. 5200 ugovora koji se sada otkazuju potrošili su desetine milijardi dolara na način koji nije koristio, a u nekim slučajevima čak je i štetio osnovnim nacionalnim interesima Sjedinjenih Američkih Država.
Danas se oglasila i Kina. Zvanični Peking saopštio je da su SAD nanijele štetu svojoj ekonomiji trgovinskim ratom koji je Vašington pokrenuo protiv cijelog svijeta. Smatraju da suština kinesko-američke trgovine i ekonomske saradnje leži u obostranoj koristi i recipročnoj saradnji.
Investicije u putnu komunikaciju bile bi dragocjene za opštinu Smake, kao izrazito nerazvijenu opštinu u regije Birače. Razvojnu šansu za oko 7000 stanovnika vide u seoskom i lovnom turizmu, jer sve je manje broj domaćinstava, bavi se poljoprivredom, a na tom području nema ni značajne privrede. U prilogu Svjetlane Marković.
Vida i Nena Tarić iz Osmaka žive isključivo od poljoprivrede, od koje su, kažu, nekada mogli da izdržavaju šestočlanu porodicu. Danas nije tako.
Sad nema, sad sve skupo, sad ne možeš ni posijaš, što sije, ni pšenicu, ni kurz, ni obrađivao sam 50 duma, sad manje, sad nema 20-ak duma.
Kao i u većini ovdašnjih domaćinstava, mladi za poljoprivredu nisu zainteresovani.
U mene su dvije ćerke otišle u one vani, jedna u Švajcarskoj, jedna u Njemačkoj. Sin kant s nama, čerka ova mlađa, i ona se tu karaka i živi.
Sin neće u inostranstva?
Nije stio. Nekad kad mu dodije malo posao, kože napustići i odoio.
Budžet lokalne zajednice iznosi nešto više od 3 miliona maraka, a sredstva su planirana i za subvencije u poljoprivredu. Radan Sarić, načelnik opštine Osmaci.
Imam određene grantove, svake godine opština Smace budžetom planira neka sredstva za tu kategoriju. Nažalost, svake godine se ta sredstva i ostane i ne potroše se u potpunosti.
Razvojnu šansu vide u saradnji sa susjednim opštinama u oblasti lovnog i seoskog turizma. Veljko Cvjetinović je na obnovljenom porodičnom imanju već ugostio i domaće i strane turiste.
Do sada iz 20 zemalja je došlo ljudi već u Osmake koji eto nisu po nešto poznati po nekim tim vrijednostima, jest da imaju potencijal koji sam eto ja prepoznao i prvi sam na ovom prostoru koji je to pokrenuo.
Gradi se i lovačka kuća na uzvišenju sa koje je dolina Spreče kao na dlanu. Dragiša Bojković, predsjednik lovačkog udruženja Srndać Osmaci.
2003. godine došli smo na ideju da izgradimo ovakav jedan dom baš za potrebe lovnog turizma, kako bi ga poduprijedili ovdje na našim prostorima i da bi on oživio. Pored toga, on bi se naslonio i na seoski turizam, gdje bi direktno korist imalo naše stanovništvo prodajom tih poljoprivrednih proizvoda.
Investicija lokalne zajednice u ovaj projekat čini se sasvim opravdanom, jer je regija Birač popularno lovište za domaće i strane lovce. Ono što ne mogu sami je rekonstrukcija saobraćajne infrastrukture i tu očekuju pomoć iz republičkog budžeta za nerazvijene opštine. Najveći dio zaposlenih je u opštinskoj upravi, policiji i osnovnoj školi. Investicije u materijalne uslove za obrazovanje, besplatan prevoz učenika, javna rasvjeta, izgradnja privredne hale, dio su republičkih i lokalnih izdvajanja da bi se zadržalo stanovništvo u ovom kraju.
U većini krajeva Republike Srpske danas i sutra duvaće jak do olujni vjetar s udarima od 50 do 80 km na čas, dok su u Hercegovini na krajnjem zapadu sutra moguće obilne padavine. Upozoreno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Iako nas u narednim danima očekuje nestabilno vrijeme, prethodni vikend bio je topao i sunčan, što je podstaklo mnoge građane da počnu sa čišćenjem poljoprivrednih parcela i paljenjem korova. Nažalost, zbog nekontrolisane vatre zabilježen je i veći broj požara na otvorenom, posebno na području istočnog Sarajeva, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Veća količina padavina očekuje se u Hercegovini kao i u zapadnom dijelu Srpske. Pored obilne kiše, meteorolozi najavljuju jak vjetar. Udari juga dostizaće brzinu od 50 do 80 km na čas. Zbog nestabilnih vremenskih prilika građanima se savjetuje dodatan oprez, naročito u saobraćaju i na otvorenom prostoru. Preporuka je da se prate najnovije vremenske prognoze i po potrebi preduzmu mjere zaštite, istakla je dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Kad god duva jugo, poobičajeno najjači vetar je u Hercegovini, Krajini, a najslabiji udari vetra na krajnjem severu, uglavnom u široj regiji, duže reke Save. U sve to stižu i padavine, opet kao poobičaj u ovakvim situacijama, vrlo obilna kiša se očekuje u široj regiji duž Jadrana, tako da će cijela Jadranska obala, a to kod nas znači i cijela Hercegovina i krajnji zapad imati obilne padavine.
Iako se u narednim danima najavljuje nestabilno vrijeme, stabilni vremenski uslovi prethodnog vikenda već su podstakli čišćenje poljoprivrednih parcela i paljenje korova. Samo na području istočnog Sarajeva zabilježen je veći broj požara na otvorenom. U većini slučajeva gorjela je trava i nisko rastinje koje je na pojedinim lokacijama prijetilo da se proširi na šume. upozorava komandir vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Nikola Šarac.
Ja bih apelovao na sve stanovnike da ne pale vatru na otvorenom prostoru, pogotovo kada imamo jake udare vjetra, kao što je to slučaj danas, jer tako mogu da ugroze i sebe i stanovnike oko sebe, naseljena mjesta i zaista kompletnu životnu sredinu.
Svi koji planiraju paljenje korova nakon stabilizacije vremena trebalo bi da obavijeste nadležne službe, vatrogasce, civilnu zaštitu ili policiju. Za lica koja izazovu požar i ugroze imovinu ili zdravlje ljudi, predviđene su novčane kazne od 100 do 1000 maraka.
Kultura, kamerna opera Višnja sa zlatom košticom kompozitora Davida Mastikose biće postavljena u Meksiku u režiji Cristobala Alonsa. Opera će biti postavljena na srpskom jeziku. Vijest iz kulture pripremila Gordana Prtina.
Postavku Višnji sa zlatnom košticom u Meksiku inicirao je meksički operski reditelj Regnar Konde, a meksičke autore privukla je univerzalna poruka borbe protiv nepravde i inovativan pristup formi kamerne opere. Duško Urošević, dirigent.
Sama priča, sama tema, Pavić i sva ta kombinacija u odnosu na Mastikosu je u stvari David Mastikos.
Mastikosa u operi istražuje forme muzičkih izraza i mogućnosti instrumenata koje uvodi u emotivne priče. Postavka opere u Meksiku imaće potpuno nova kreativna rješenja u odnosu na izvedbu u Banja Luci. David Mastikosa, autor opere Višnja sa zlatnom košticom.
Što je meni zapravo najzanimljiviji i najuzbudljiviji dio, jer toliko smo sa dva izvođenja opere u Banja Luci, kompletno smo se svi zaljubili u tu postavku Ozrena Prohića.
Premijera opere Višnja sa zlatnom košticom biće održana u Meksiku 26. juna, nakon čega će uslijediti dva reprizna izvođenja.
Košarkaši Partizana dočekuju večeras FMP u posljednjoj utakmici 22. kola regionalne ABA lige. Opširni sporta Aleksandra Perić.
Pred košarkašima Partizana je susret u regionalnom takmičenju nakon kojeg će, ukoliko pobjede, biti osamljeni na vodećoj poziciji na tabeli. Dva glavna konkurenta za vrh, Crvena zvezda i Budućnost, poraženi su sinoć. Zvezda je izgubila od CDVita Olimpije, a Budućnost od Mege. Trener Partizana Željko Obradović.
Utakmica koja nam je važna iz mnogo razloga. Prvo da znamo da u ABA ligi nema lakog protivnika i da moramo da s velikim poštovanjem igramo. Imamo ovo iskustvo koje smo imali pre par dana u Novom Mestu protiv Krke, a inače odigrali smo slabu utakmicu protiv Olimpijakosa, tako da veoma važna utakmica i u tom smislu da se vratimo i da budemo na nivou kako smo to ranije inače radili.
Utakmica Partizan FMP počinje u 19 časova.
U Srpskoj danas toplo i vjetrovito, uveče i tokom noći počinju padavine, a sutra vjetrovito uz obilnu kišu. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najsvežijim bilo Čemerno, gde je bilo 8 stepeni, 10 su imali Višegrad, Gacko, Knežovo, 11 Rudo, 12 Drinić, Kalenovik, Mrakovec, 13 Kamen Pijesak, 14 Sokolac i Šipovo, 15 Bileća, Markonjić-Grad, kao i Trebinje, 17 Ribnik, Srebrenica, Foča, 18 Doboj, Novi Grad, 19 Bijeljina, Prijedor, Srbac, 20 Banja Luka i danas najtopliji Zvornik, 21 stepen. Uveče i u narodnoj noći na jugu i zapadu se očekuje se jača, ponegdje obilnija kiša, a do narodnog jutra kiša će se povremeno širiti i ka severu duž reke Save. Vetar će također nastaviti da jača, tako da će u drugom delu dana duvati umeren do jak jugo u Hercegovini na zapadu, pogotovo na planinama, vetar će imati i olujne udare. Noće se sutra ujutru vetrovito, na jugu i zapadu jaka kiša i pljuskovi, očekuju se obilnije padavine, pogotovo u Hercegovini, na istoku uglavnom suvo. A tokom prepodne sredinom dana jača kiša će se premeštati ka severu i istoku, osim što će tu tim krajima biti prolazno jačih padavina. Tokom popodneva padavine slabe i prestaju, do večeri će u većini krajeva biti suvo, osim na jugu gde će i dalje povremeno padati kiša. U drugom delu dana i vetar će polako oslabiti. Maksimalna temperatura 14 do 20, u višim krajima oko 10 stepeni.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik. Poštovani slušalci, vama hvala za pažnju, mi podsjećamo na važnije vijesti.
Politički procesi u Srbiji i Srpskoj veoma složeni, konstatovano nakon sastanka Dodika i Vulina u Banja Luci.
Protiv Srbije i Srba vodi se hibridni rat, cilj obojene revolucije, rušenje rukovodstva Srbije, a zatim i Srpske, ocijenio Vulin.
Schmidt ne može spasiti Bosnu i Hercegovinu, ali Srpska i Federacija to mogu, izjavila Cvijanovićeva nakon sastanka članova predsjedništva BiH sa Markom Ruteom u Sarajevu.
Bećirović i Komšić srušili budžet institucija Bosne i Hercegovine, još jedan politički trik, poručuju i Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.